Dæmis var randsfari öðru sinni.
Já, nú fór ég verra, herra forseti. Ég ætla algjörlega að halda mér utan við þessi orðaskipti hæstvirts ráðherra og þess þingmann Samfylkingarinnar til hvers hann var að vitna hér, en ekki fundust mér nú. Hann lítur að geta komið hér og svara fyrir sig, en ekki fundust mér nú kannski þessi tilvitnuðu ummæli heppilegum Fáskrúðsfjarðargöngin, en það er önnur saga. Auðvitað er veruleikinn sá að það er hægt að rökræða og takast endalust á forgangsröðun í málaflokki þessu tagi, þar sem að verkefnin eru nánast ótæmandi, fjármunirnir takmarkaðir og auk þess ekki heppilegt að halda að hafa uppi mjög mikla sveiflur í framkvæmda stigi af þessu tagi. Það leiði mig til þess að rifja það upp, svo ég skilji nú ekki við hæstvirtan ráðherra alveg í svona góðu skapi, að auðvitað er þetta hringl með framkvæmdir í vegamálum búið að vera stórskaðlegt á undanförnum árum. Og ég ætla að vona að það bregði nú til betri tíðar í þeim efnum, að samgöngumál og framkvæmdir í samgöngumálum verði ekki endalaust notuð eins og jójó og dregið sundur og saman eftir einhverjum pólitískum hagsmunum, sýndar mennsku tilburðum til þess að takast eitthvað á við þenslu í hagkerfinu og hagstjórn, sem eru auðvitað bara allt tómt rugl, vegna þess að auðvitað skipta einhverjar hundruðir milljóna eða þó þess séu einn eða tveir milljónar til eða frá í almennum samgönguframkvæmdum sem dreifist á fjölda smarri og meðalstóra verktaka, engum sköpum í því, borið saman við milljarða tuga og hundruð milljóna stóriðu fjárfestingarnar og þenslu ruglið sem að vitleysan í húsnæðislána kerfinu og annars slíkt hefur leitt yfir okkur. Þannig þessu verður að linna. Það verður að komast hérna aftur á stöðuleiki og áætlanir verða að halda og menn verða að taka sjálfa sig alvarlega og bera virðingu fyrir því sem þeir setja frá sér og fá samþykkt á Alþingi. Þannig að ég vil bara segja það, ég ætla að vona að við þurfum aldrei aftur að upplifa annan eins hringlanda hátt með framkvæmdastig og áætlanir á þessu sviði eins og við höfum mátt gera undanfarin ár.
Andsvörum er lokið.